Dobrý deň.
Pred 9 rokmi prišiel do všetkých redakcií list. Písali ho dve učiteľky na základnej škole v Dobšinej. Erika Polgáriová a Eleonóra Liptáková.
Že ktorý to bol rok, keď ste napísali ten list?
Ako 12,
to bolo dávno?
2012. 9 rokov Eriza národného výročie. 10.
V Bratislave, ďaleko od vašich obľúbených, marginalizovaných a sociálne znevýhodňovaných skupín, nemáte ani tušenia o tom, s akými patovými situáciami sme nútení dennodenne bojovať. Písali v liste, z ktorého bolo jasné, že hoci im na rómskych deťoch evidentne záleží, sú extrémne frustrované.
Teraz má 25 rokov a je už niekde úplne inde. Ale čo? Ako sa ona z tej osady dostane?
Pamätám si, keď som poprvý raz čítala ich list. Bola som vtedy novinárka ešte len pár rokov. A presne si pamätám, že z listu som mala rozpačitý dojem. Erika a Norika popísali množstvo podstatných a vážnych problémov detí z osád. No jazyk, ktorý zvolili, bolo pre mňa ťažké čítať. Rómov v ňom volali neprispôsobiví občania a zo zlyhania obviňovali hlavne rómske deti a ich rodičov.
Za seba musím povedať, že keď s odstupom som to asi pred 2 rokmi, kvôli neviem čomu som to hľadala, a som to prečítala, že s veľkým nepochopením sme ešte aj my hovorili o tých veciach, že strašne veľa sme sa od tých dievčat tu naučili a že možno, že to bolo...
Čo napríklad?
Napríklad sme, aspoň za seba, som mala predstavu, že proste nechcú.
Domček funguje dodnes. Aj tento rozhovor sme nahrávali v kuchyni s makovníkom na stole. Okolo nás mladé rómske ženy a dnes už známe učiteľky z Dobšinej. Eleonóra Liptáková a Erika Polgáriová, ktoré najprv volali o pomoc a keď ju nedostali, nevzdali to a venujú sa aspoň toľkým deťom, koľkým zvládnu. Druhý diel podcastu Odsúdený na neúspech je o vzdelávaní. O neúspechu, zničených životoch, ale aj o systematickom segregovaní detí z osád do špeciálnych škôl. O školskom systéme, ktorý je dopredu nastavený na zlyhanie učiteľov aj detí. O učebných osnovách, ktoré chcú od malých prváčikov počty, hoci nevedia držať ceruzku. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a toto je druhá časť podcastu Odsúdený na neúspech.
Prídu neskoro, my zamkneme školu o 8 a už proste meškáš a neprídeš na čas. A potom mi raz povedali, čo som mala urobiť. Ráno sme vstali, to bola zima, vo vedre zamrzla voda v chatrčke. Keď ho pošlem neumytého, tá bude sa učiteľka hnevať, že prišiel špinavý do školy. Keď ho nepošlem, zase sa bude učiteľka hnevať, že neprišiel do školy, má neospravedlnené hodiny a nám tak postupne strašne veľa vecí vlastne začalo dochádzať. Prečo tie deti zaspia na vyučovaní? No keď v zime kúrite v chatrčke do piecky a každú hodinu potrebujete priložiť, to dieťa je každú hodinu hore. Tak ako aj vy ste každú hodinu hore, ono príde nevyspaté.
Ak dáme bokom slovník, veľa vecí, čo obe popisovali, je realita mnohých učiteľov a detí na východnom Slovensku. Norika a Erika učia na základnej škole, kde do prvého ročníka prídu deti, ktoré nevedia po slovensky, nedržali v ruke nikdy ceruzku, nekreslili, nepoznajú hračky, farby, nemajú vodu, chodia hladné a jednoducho zaostávajú. Tieto deti zaostávajú nie o 2, ale o 4 roky oproti ostatným. My po nich chceme, aby zvládali požiadavky kladené na prváka, aj keď sú na úrovni trojročného dieťaťa. Nedokážeme im zabezpečiť rovnoprávny prístup k vzdelaniu, keď nemajú rovnakú štartovaciu čiaru, písali v liste, ktorý poslali trom ministrom. Školstva, práce a vnútra. Odpoveď bola taká klasická. Nevidím, nepočujem.
No, my sme napísali list. Čakali sme, že možno to aj niekoho kompetentného nakopne, že naozaj takýto problém je, tak pán minister školstva nám odpísal, že ono všetko vie, že áno, máte pravdu, je to tak, máte to ťažké, tým to skončilo.
To bol ktorý minister?
A to bol vtedy Čaplovič. A potom tí dvaja tam ostatní boli ešte dlho, to bol minister vnútra, to bol Kaliňák a Richter, minister práce sociálnych vecí. Tak Kaliňák, ten nám ani vlastne neodpísal vôbec, ani... Fico tiež na mňa odpísal, nie? Vtedy nič, on vôbec nezareagoval. A minister práce, sociálnych vecí a rodiny nám odpísal, že aké sme hlúpe, lebo všetko to rieši legislatíva, že keď maloleté sú tehotné, všetko. Všetko to máme v legislatíve. Čiernym, hrubým čiernym sme mali zdôraznené niektoré veľmi dôležité veci, tak to nás tak trošku
poburilo.
A keďže všetko rieši naša legislatíva, tak sme si povedali, že tak asi tá cesta nejde. No prišiel za nami Stano Boledovič, Teach for Slovakia, dnes aj možno povedať, že vďaka možno, že aj nášmu listu je Teach for. To celé tak nejako nakoplo tiež priniesť Teach for na Slovensko a pomohol nám vlastne rozbehnúť občianske združenie Detstvo deťom. On nás tak trošku nakopol do toho, lebo my sme predstavu mali, len my sme absolútne netušili, že čo a ako. A potom prišli ďalší úžasní ľudia z Bratislavy, kúpili domček v Dobšinej. Čiže máme tieto krásne priestory a tu sme si už potom vlastne išli tú svoju cestu. Čiže sme zriadili také rodičovské centrum, priestory, ktoré pripomínajú bežnú domácnosť, bežný byt a tu sme vlastne začali s tými našimi bývalými žiačkami, ktoré porodili bábätka ešte počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Tak sme vlastne začali robiť aktivity popoludní, keď my sme prišli zo zamestnania, deti prišli zo škôlky, zo školy alebo prišli s bábätkami sem a tu sme si vlastne robili aktivity ako bežne doma. Niečo sme upiekli, uvarili, okúpali deti, dali si vyprať do pračky, hrali sme sa s deťmi, čiže keď sa stretne doma rodina popoludní po práci, tak tu sme vlastne imitovali takéto aktivity. No a viedli sme ich k tomu, ako čo všetko to bábätko, okrem toho základného, čo vedeli. Lebo že treba okúpať, že treba poobliekať, nakrmiť, prebaliť, toto bolo bežné. Ale už také, že rozprávať sa s bábätkom, hrať sa, nejaké hračky, to, že by malo loziť po štyroch, áno, presne uchopovať niečo, tak toto im nebolo celkom prirodzené. Mm-hmm. Čiže k tomu sme ich viedli, no a sme tu doteraz. A si to už ani nevieme predstaviť, bez domčeka, fakt. Mm.
Vedeli ste, že na Slovensku každý rok prepadne viac ako 10 000 žiakov? Ak by ste si mali tipnúť, kto si myslíte, že prepadáva najčastejšie? Sú to prváčikovia, 6-ročné deti. A jedno majú spoločné. Takmer všetky prváčence, ktoré prepadnú na Slovensku, sú rómske. Juraj Čokina je bývalý novinár, ktorý sa presťahoval na niekoľko rokov do Šarišských Bohnanoviec, kde deti z osady učil.
My vieme, že na Slovensku máme problém s prepadávaním. A že to prepadávanie sa týka najmä detí z vylúčených komunít a detí z chudobných rodín. A v podstate, že úplne, že najviac detí z chudobných rodín z vylúčených komunít, keď sa to ešte spojí dokopy. Najčastejšie, keď sa prepadáva, tak sa prepadáva hneď v prvom ročníku. Čo teda je taká informácia podľa mňa, že akože niekto, kto o tom nič netuší, sa teraz hrozí, že v prvom ročníku prepadnúť. Že pre Boha. Paradoxne, učitelia a učiteľky na prvom stupni toto vnímajú ako pomoc deťom. Radšej nech prepadnú tie deti v prvom ročníku, nech majú dlhší čas na to, aby si vybudovali ten základ, lebo ak by neprepadli v tom prvom ročníku, tak už by potom nedali ani zvyšok školy. A to je teraz, že ako absurdné to je, že na jednej strane tomu rozumiem. Je veľmi dobré rozmýšľanie, že potrebuje mať dieťa nejaký základ, hej? Na druhej strane, čo nám bráni, aby sme ten základ, keď vieme, že potrebujú mať dlhší čas, aby sme im ten dlhší čas dali. Ale nie tým, že budú prepadávať. Pretože prepadávanie potom znamená, že stačí, ak dieťa chodilo napríklad do 0. ročníka, čo sa najmä pri deťoch z vylúčených komunít deje na miesto škôlky. To sa im už zarátava do povinnej školskej dochádzky. Ak prepadnú len raz, napríklad v tom prvom ročníku, tak už stratili šancu, že sa dostanú do 9. ročníka a tým pádom stratili šancu, že sa dostanú na strednú školu, kde dostanú aspoň výučný list, ktorým bude garantovať, že ich môžu zobrať na nejakú stálešiu prácu. To znamená, že my keď vieme, že oni potrebujú len dlhší čas, tak čo nám bráni, aby sme im ten dlhší čas dali? Aby sme znova nešli to, že tu mám učivo 1. ročníka, tu mám učivo 2. ročníka a neexistuje, aby som učivo z 1. ročníka učil ešte v 2. ročníku. A toto je absurdný systém, ktorý v podstate vo väčšine vyspelých krajín akože vôbec nefunguje. Lebo vedia, že toto nie je OK. No len, akože, čo majú robiť zase tí učitelia? Hej? Čiže je jasné, že akože experimentujú, respektíve akože improvizujú v rámci toho systému nedokonalého, ktorý teraz máme. Čiže ja to nevyčítam vlastne tým učiteľom a učiteľkám. Ja to vyčítam v podstate nám a tomu systému, ktorý tu akože pretrváva. A my ho tu stále akože nechávame a tvárime sa, že to je OK. Každý!
Aj na základe prieskumov, ktoré sme robili medzi učiteľmi, tak naozaj, že existuje to presvedčenie, že je to opatrenie, ktoré môže tým deťom pomôcť. Napriek tomu, že máme medzinárodné výskumy, ktoré nám hovoria o opaku, naozaj, že to má veľký vplyv aj na motiváciu detí, že to má vlastne veľký vplyv aj na to, ako oni vnímajú seba, ako ich vníma ten kolektív a že v zásade to skôr nepomáha, práve naopak, väčšinou sa tie problémy potom na to dieťa nabalujú, tak u nás stále existuje akoby v tej pedagogickej obci také presvedčenie, že veď tomu dieťaťu to padne dobre, že keď si to zopakuje. Ja si myslím, že teda je to aj kvôli tomu, že nemáme iné kompenzačné nástroje. Ja chápem to rozhodnutie, že tá učiteľka stojí pred ťažkým rozhodnutím, keď vidí, že 19 detí z 20 dokáže ísť ďalej a jedno sa naozaj ešte nechytá.
Hovorí Mirka Hapalová, ktorá je dnes šéfkou štátneho pedagogického ústavu. No vzdelávaniu detí sa doteraz venovala v mimolátkach viac ako 20 rokov.
Tie dáta hovoria, že väčšina tých prváčikov, ktorí prepadnú, sú deti z osad?
Áno, celkovo štvornásobne viac detí z osad prepadávajú ako iné deti. Ten problém prepadávania sa u nás naozaj týka väčšinou detí, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. A je preto silnejší na prvom stupni, lebo týchto detí na tom druhom stupni už menej.
No, to bola presne ďalšia moja otázka. Aké sú štatistiky toho, ktoré deti sa vôbec dostanú ďalej ako po tú povinnú školskú dochádzku?
V prípade detí z osad, teda z vylúčených romských lokalít, iba 50% pokračuje v ďalšom vzdelávaní. Čo zase z hľadiska ich uplatnenia v živote, v osobnom živote, v pracovnom živote je vlastne veľmi znevýhodňujúce a my ich už na... Ako toto rozhoduje o ich ďalšom osude a ďalšom živote.
A to sme zatiaľ začali podcast s deťmi, ktoré sú na normálnych školách. Veľká časť rómskych detí na Slovensku sa do normálnej školy nikdy nedostane. V 21. storočí máme vytvorený inštitucionálny systém, ktorý segreguje rómske deti do špeciálnych škôl. Systém vyzerá nasledovne. 6-ročné rómske deti posielame na diagnostiku k školským psychológom. Tí ich preskúšajú, či vedia kresliť, hrať sa s kockami, poskladať detskú skladačku. Lenže mnohé deti z vylúčených komunít kocky nikdy nevideli. Kresliť nevedia. Neznamená to, že sú hlúpe. Len prosto prvé roky života majú inú sadu zručností. Také, ktoré potrebujú vo svojom prostredí. A kocky na hranie medzi to nepatria.
U nás naozaj to mentálne postihnutie má diagnostikované každé štvrté dieťa z osady, čo sa prieči akýmkoľvek teóriám o mentálnom postihnutí celosvetovo.
Štatisticky to nie je možné, aby to tak bolo.
Áno, štatisticky to jednoducho nie je možné.
Tak aby som to teda zhrnula, čiže my testujeme deti na hranie sa s kockami a nie na inteligenciu?
V zásade áno. Ale v prípade detí pochádzajúcich z takto inopodnetného prostredia nám to naozaj veľmi málo hovorí o inteligencii a v tomto sa tiež už musíme akoby posunúť. Ten celosvetový diskurs ohľadne inteligencie sa mení a jej merania. Naozaj sa hovorí viac o tom, že musíme sa zameriavať na adaptabilné správanie, čiže na to, ako je ten človek schopný reagovať na nové situácie, prispôsobovať sa a tak ďalej a nie jednoducho, ako dokáže dokresliť obrázok v inteligenčnom teste alebo riešiť nejaké matematické alebo dokonca aj vedomostné úlohy, ktoré sú ich súčasťou.
Často je navyše táto diagnostika v slovenčine. V jazyku, ktorému väčšina detí z osád vôbec nerozumie. Tieto deti, ktoré sú mentálne úplne v poriadku, len prosto pochádzajú z nepodnetného prostredia. Označíme ich za deti s ľahkým mentálnym postihnutím, takzvaný variant A. Tieto deti však nie sú mentálne zaostalé, ani postihnuté. Tieto deti majú intelekt úplne v poriadku. V podstate to znamená, že Slovenská republika určí celý život tohto dieťaťa v jeho 6 rokoch. Zo špeciálnej školy sa totiž už s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nedostane. Navyše, ak máte na Slovensku špeciálnu školu, nemôžete pokračovať na žiadnu školu s maturitou. V podstate tieto deti v 6 rokoch odsúdime na celoživotný boj v chudobe a na dávkach hmotnej núdzi.
Väčšinu tých špeciálnych škôl naozaj navštevujú v súčasnosti rómske deti. Čiže sa jedná do veľkej miery a v niektorých mestách a obciach o výhradne rómske školy. Čo tiež z hľadiska budúcnosti tých detí nie je správne, pretože ako môžeme potom očakávať, že sa im podarí zaradiť sa do života, že budú mať nejaký sociálny kapitál, že budú vedieť sa niekde vôbec uchádzať o prácu, keď vlastne ich kontakty sa zužujú výhradne na deti z ich vlastnej osady alebo komunity. keď sa pozrieme na počet miest v špeciálnych školách a špeciálnych triedách, tak nám v zásade ostáva stabilne rovnaký za obdobie 10-15 rokov, hoci tá populácia detí má isté výkyvy. Hej. Čiže vlastne ten systém je akoby samoudržiavací. Jednoducho, koľko máme miest v tých špeciálnych školách, tak toľko žiakov tá špeciálna škola alebo trieda príjme, keď sa na to pozrieme z tej vyššej perspektívy.
Ide tam aj o peniaze?
Áno, samozrejme, ide tam aj o peniaze, pretože vlastne fungovanie škôl je u nás odvádzané vlastne od počtu žiakov, to financovanie škôl je normatívne, aby tá škola vlastne na tom sama o sebe netratila.
Chcem sa naučiť veľa. Veľa písmen.
Aby sme to zhrnuli, časť detí z osád teda systematicky odkláňame do špeciálnych škôl. Hoci nemajú mentálne postihnutie, správame sa tak k ním. Tieto deti už nikdy nebudú mať školu s maturitou a väčšinou nepokračujú ani na strednú odbornú školu. Asi najlepším príkladom toho, ako chorý je náš systém, sú prípady rómskych detí, ktoré odišli s rodinami do Anglicka. Na Slovensku chodili do špeciálnej školy. V Anglicku sa nielenže rýchlo naučili cudzí jazyk, ale pokračovali v normálnych školách. Uspeli aj na strednej a niektorí študujú na vysokej škole.
Máme teda prípady detí, ktoré odišli do Anglicka a v Anglicku ich rediagnostikovali, zistili, že teda nie a absolvovali normálne úspešne prúd vzdelávania. Tak ako je možné, že sme si to ešte vlastne nejako nezhodnotili na Slovensku a nezistili, že všetko, čo robíme, robíme zle?
Oni dokonca v tom Anglicku ani nerediagnostikovali. Oni ich nediagnostikovali vôbec, lebo otázka je, že tá diagnostiku by sa mal robiť za nejakým účelom. U nás žiaľ častokrát ju robíme iba za účelom práve tej prehodenia výhybky vo vzdelávacej dráhe toho dieťaťa. A tú otázku, ktorú kladiete, ja na ňu odpoveď neviem, pretože sa ju pýtam 20 rokov. Ako je možné, že takto do neba volajúcu, neviem, nespravodlivosť, zlý prístup sme ochotní a schopní rešpektovať, financovať, podporovať a že nehľadáme iné riešenia a dúfam, že sa nám to pomalými krokmi práve podarí.
Poďme späť do Dobšinej. V tej totiž nie je špeciálna, ale obyčajná základná škola. Ako teda systém zvládne pomôcť tým deťom z osád, ktoré mali šťastie a neskončili v špeciálkach? Juraj Čokina o tom napísal celú knihu. Volá sa A okraje máš kde. Prišiel ako mladý človek plný ideálov učiť deti z osady na Spiši. Realita ho vyfackala už na prvej hodine.
Prvá hodina. Robili sme kruhy, takže vonkajší a vnútorný kruh. A teda 45 minút je veľmi krátky čas na to, aby sa dokázali vytvoriť v triede dva kruhy, som zistil. A hlavne vtedy, keď decká v podstate veľmi nerozumejú, a že čo od nich človek chce, lebo im to nevie dostatočne dobre podať. Takže dva kruhy, a to bola, hej, kvantová fyzika. Každý si začal, išiel podľa seba, a nevedeli sme sa nejak dohodnúť, že kto má kde byť, ako, v ktorom momente. My sme mali takú techniku, že každú inštrukciu si potrebuje učiteľ overiť, že do aké miery ju pochopili deti. No a jedna skupinka nejakým spôsobom pochopila, druhá skupinka nepochopila, tak potom druhej skupinke som to vysvetlil znova, som si vyžiadal od nich, aby to zopakovali, že či tomu porozumeli. Im tomu porozumeli, teraz to oni vedeli spraviť, ale tá prvá skupinka medzi tým zabudla, takže ako bolo to veľmi, veľmi dobré. Prvý rok sa mi to podarilo prvýkrát spraviť tieto dva kruhy po asi troch dňoch. Druhý rok to už bolo tak, že na tretí pokus v rámci jednej hodiny. Čiže toto už bol rozdiel.
4, 5, 6,
Juraj Čokina je bývalý novinár a tak začal hľadať informácie, pátrať po vysvetleniach a pracovať s deťmi najlepšie, ako vedel. Prišiel aj na to, čo dokola hovoria všetci odborníci. Vo svete už dávno vyskúmali problémy chudobných komunít a riešenia poznáme. A hoci na Slovensku vedci skúmajú chudobné vylúčené komunity len málo, vo svete o tom vieme už 10 ročia. To, čo okrem iného zásadne vplýva na neúspech detí v našom školskom systéme, sa volá toxický stres.
Najúprimnejšia odpoveď je, že na Slovensku nevieme. Ale štúdie zo zahraničia v priebehu posledných nejakých 20-30 rokov z neurovedy nám hovoria, že určité časti mozgu zodpovedné za učenie, alebo respektíve zodpovedné aj za učenie, sa majú problém dostatočne rozvinúť v prípade, ak dieťa zažíva opakovanie traumy, najmä v ranom detstve. A traumy nielen v zmysle nejakého fyzického zanedbávania alebo emočného zanedbávania, ale jednoducho aj z toho, aká chudoba je napríklad v komunite. Lebo to sa vlastne potom ako keby môže preniesť. Je to veľmi ošemetná téma. Hovorím, že na Slovensku ešte z tohto akože nemáme nejaké dáta. Už sa na nich pracuje. Ale ide len o to, že ak teda dieťa nezažíva pohodu počas toho raného detstva, čo je veľmi ťažké vytvoriť, najmä v súvislosti s prostredím ako keby generačnej chudoby, kde sa rodičia neustále stresujú, že či bude čo jesť, či bude čo, čím zakúriť, či budú proste peniaze na nejaké oblečenie a podobne, tak je veľmi ťažké tam vytvoriť tú pohodu. A ak tá pohoda tam nie je, tak sa potom viac vyvíja taká časť mozgu, ktorá sa volá amygdala, ktorá je zodpovedná za strach, ako keby. A tá potom potláča v podstate vývin iných častí mozgu, najmä hypokampus, ktorý je zodpovedný za dlhodobú pamäť, a prefrontálne kôry, ktorá je zodpovedná za tzv. Výkonné funkcie, ktoré potom vlastne slúžia napríklad na to, aby vedel človek regulovať svoje emócie, aby sa vedel sústrediť na nejaké inštrukcie a aby vedel spolupracovať v podstate ako keby s inými. A to je šťastie aj to, čo som ja videl vlastne vo svojich triedách pri niektorých deťoch, že častokrát vám učiteľia povedia z takýchto škôl, kam chodia deti z vylúčených komunít, že tie deti sú impulzívne, tie deti sa v podstate nevedia ako kebyže správať. Hej? A častokrát je to o tom, že my akože nezohľadňujeme to, že tá impulzívnosť nie je akože chcená, hej? Ale že ona je tam zabudovaná nejakým spôsobom a že my na toto musíme pamätať a musíme sa to snažiť vyvažovať. V škole sa to môžeme snažiť už len vyvažovať, ale ak by boli rozšírené programy, ako je napríklad práve Cesta von o mama, alebo aktivity, ktoré robia učiteľky v Dobšinej, v Domčeku, tak je veľká pravdepodobnosť, že vlastne tie oblasti v mozgu zodpovedné za učenie sa by boli násobne lepšie rozvinutejšie a tým pádom by sme nemali ani tieto problémy s impulzívnosťou potom. Vlastne rovnaké problémy, napríklad s impulzívnosťou a s nedostatočnými rozvinutými nejakými výkonnými funkciami tej prefrontálnej kôry, nebojú len, ja neviem, že napríklad na Luniku 9 alebo na Komenského v Trebišove škole, ale že to isté majú decka, ja neviem, napríklad v nejakom Bronxe alebo v Baltimore a podobne. To je to, čo tie príbehy v podstate všetky spája.
Domček v Dobšinej sme vám už predstavili. Projekt o mami, ktorý Juraj spomína, ešte nie.
Ahojte, volám sa Alexandra Giňová, som zo Zborova a pracujem ako omama v OZ Cesta von. Omama je pre mňa niečo fascinujúce. Rómske deti vyrastajú v ťažkých podmienkach a keď nedostanú podmienky hneď na začiatku, tak potom sú pozadu. Zmysel toho projektu o mama, to je pracovať s nimi už od narodenia do 3 rokov a naučiť rómske deti niečo, čo doposiaľ nevedeli.
O mám je na Slovensku zatiaľ 20. V programe rozvíjajú 369 detí v 16 komunitách. O mama aj domček učiteľiek Dobšinej majú spoločné jedno. Fungujú, zásadne menia životy detí, efekt vidno v podstate okamžite, a bohužiaľ, nemajú takmer žiadnu podporu štátu a bojujú o financie každý rok.
A je to ťažké to udržať finančne, alebo zvládate to?
Áno.
Tu sa odpláčala celé noci nad projektami, nad administratívou. Ja skláňam klobúk pred touto ženou, proste koľko ona má energie a časový manažment ako zvláda.
Hej, je to náročné, je to veľmi náročné, lebo fungujeme vlastne len cez nadácie, granty a to treba stále projekty a no a dobrí ľudia, príspevky a 2% a stále sa nám zatiaľ našli dobrí ľudia, musím tiež zase klopať, lebo už sme plakali, že už sme skoro nič nemali na účte a prišlo to. Čiže nám sa to tak porieši stále, ale nedá sa to tak dlhodobo naozaj. Ja už niekedy idem na hraní síl a aj ma to nebaví popravde. Hej. A to zháňanie, prosenie sa, čakanie. Teraz mal začať projekt v júni, posunulo sa, že od septembra a teraz už mám echo, že ani od septembra nie, najskôr od januára budúceho roku. No a ženy idú cez projekt. Teraz čo im poviem?
už by sme sa ako v tejto téme mali z tej roviny pilotovania rôznych opatrení a prinášania inovácií naozaj ako prehupnúť do fázy, kedy tie programy, ktoré vieme, že fungujú, či už na základe vlastných skúseností alebo zahraničných, tak jednoducho zodpovednosť za ich realizáciu by mal prevziať štát a respektíve za ich financovanie. Hej. Nemusí byť vždy tým poskytovateľom v sociálnych službách. Vieme, že tých poskytovateľov je mnoho, takže si myslím, že toto, že je zarážajúce, že takýto program vlastne tak dlho ťahajú takmer výhradne firemní donory.
Zhrnuté a počiarknuté. Časť detí systematicky segregujeme do špeciálnych škôl. Zvyšná časť príde do zastaralého školského systému, ktorý je nefunkčný. Výsledok sú vyhorení, vyčerpaní a zúfalí učitelia a stratené deti bez vzdelania. Je nastavený na zlyhanie všetkých zúčastnených. Učiteľov, detí, aj rodičov. A zatiaľ tu každý rok strácame generácie detí, z ktorých mohli byť lekári, manažérky, učitelia, zdravotné sestry, futbalisti, hádzanárky, čokoľvek si predstavíte. Vyrábame armády nezamestnaných, ktorí sú celý život odkázaní na dávky. Strácame tisíce talentov v špirále chudoby spolu s nefunkčným školstvom, nastaveným na neúspech.
No, je tam, pre mňa, akože to nie je otázka politickej korektnosti. Pre mňa je to otázka toho, či si uvedomujem komplexne všetky tie východiska z pohľadu ľudí žijúcich v generačnej chudobe. A čo častokrát je veľmi náročné si to predstaviť. Že ja som zažil dosť ľudí, ktorí mohli žiť kľudne aj v susedstve v podstate nejaké akože rómskej komunity a mali teda ako keby plné právo hovoriť, alebo bolo to úplne pochopiteľné, že hovoria, že však ja tu žijem celý život proste vedľa nich, ako keby. Ja viem, že o čom to je. Ale častokrát, keď sa týchto ľudí spýtate, že a koľkokrát ste boli v komunite? Ako často tam chodíte? Ako často sa vlastne rozprávate s ľuďmi? Tak nám povedia, že ja tam nechodím. Že ja neviem, ako to tam je. Hej? A že poviem len akože ešte obkľukou, odpoviem na to, že mňa sa učitelia alebo kolegovia a kolegyne, ktoré tam učili proste, že x rokov na tej škole, po nejakom 3/4 roku pýtali, že a ako to vyzerá u toho a toho doma. Lebo vedeli, že ja tam chodím. Po 3/4, akože ja som tam bol 3/4 roka, oni tam boli niekoľko rokov. Nevyčítam im to, len akože ukazujem na tú akože absurditu toho. Hej? Čiže pre mňa je to len o tom, že aj v tom liste ja si ho pamätám, že to, čo tam aj takto spätne najviac vyrušuje, je ako keby tá naznačovanie nejakej si akože nezodpovednosti. Že vlastne áno, že je veľmi správny ten pohľad, že deti za to nemôžu. Hej? Lebo akože naozaj, že deti za to nemôžu. Ale my zabúdame, že aj ich rodičia a rodičia ich rodičov boli niekedy deti. A že im sa diali presne také isté veci. A diali sa im kvôli tomu, lebo sme im nepomohli. Takisto ako nepomáhame teraz akože týmto deťom, súčasným deťom. Čiže tam ide len o to, že tá zodpovednosť za to, že ako sa majú deti, nie je celkom len na v podstate rodine samotnej. A dokonca ani na komunite ako takej. Že v tom sme všetci spoločne. Lebo to, ako sa majú deti a ako sa majú ich rodičia, akože záleží aj na nás všetkých. A akože niekto z nás dostáva, že násobne väčšie šance ako ľudia, ktorí žijú práve v segregovaných a vylúčených komunitách. A toto je to. Že tá zodpovednosť, že nám sa to môže zdať, že však my sme zodpovední za, v podstate za svoje deti a my vychováme svoje deti a tak ďalej, len akože no, to, tak to sa nám ako ľahko hovorí, keď žijeme akože celkom zabezpečené. A nemusíme riešiť problémy, ktoré sú akože násobne iného charakteru ako ľudia vo vylúčených komunitách.
Ďalší diel podcastu Odsúdený na neúspech bude o generačnej chudobe. Odsúdený na neúspech vám prináša denník SME a Človek v ohrození každý pondelok. A okrem mňa ho pre vás pripravila aj Kristýna Hamárová, Barbora Paľovčíková, hudbu zložil Vlado Bizík a za spoluprácu ďakujeme Jane Maťkovej, Nikole Bajanovej, Ondrovi Podstupkovi, Jurajovi Čokinovi, Jozefovi Matejovi, Mirke Hapalovej, Abelovi Ravasovi, Erike Polgáriovej a Eleonore Liptákovej.